13:42, la sintonía esa, Rodrigo, es perfecta para esta hora del mediodía porque recibimos a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Alcaldesa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Creo que llega de pedir, porque usted siempre está pidiendo como representante de sus ciudadanos, en este caso de los mosenses. ¿De dónde viene?
Efectivamente, veño de abaixo da Praza da Estrela, de reunirme con César, co xefe territorial de Educación, e moi contenta, ademais, porque me anuncia que na semana que ven, pois, se firmará xa o convenio para que en este mes de novembro empecen as obras de mellora da entrada do colexio de Atincela, unha obra pola que levábamos esperando uns meses e bueno, pois a confianza que tiñamos de que se acabaría facendo antes de fin de ano, e así é. É certo que eu viaxo moito a Santiago, e a Pontevedra e a Vigo para tratar de que os mosenses teñan todo o que lle corresponde, ni máis ni menos.
Vostede ten un proxecto de carácter internacional porque a repercusión que vai ter o asentamento do Celta en Tarreos de Mos vai a dar a volta ao mundo, polo que representa o Celta, evidentemente, vai a dar nome ao municipio de Mos, pero vostede tamén na súa senda ten esas pequenas obras, esas pequenas demandas que, como estaba a falar ante a Xunta de Galicia, ante outros organismos, entendo, como a Diputación de Pontevedra, está a conquerir para os seus veciños.
Sí, efectivamente. Estos días que me chamaba algún medio de comunicación preguntándome pola valoración do que habíamos feito en estos 100 días, pois eu creo que o indispensable, o fundamental e o prioritario é que un goberno, cando chega ao Concello, planifique o que quere facer nos vindeiros 4 anos. E a planificación non é tan rápida como un pensa, leva o tempo de elaborar proxectos, de decidir que se vai a facer en cada unha das anualidades, e ademais que a burocracia, que é tan lenta, non? Si un non ten planificado exactamente o que quere facer, se encontra que acaba a legislatura, o temos visto en algúns concellos, sobre todo cando goberna máis dun partido, non? Que acaba a legislatura e as cousas non se dan feito. Así que eu veño de nos últimos meses, desde agosto, setembro, tamén agora en outubro, de visitar o presidente da Xunta, de visitar distintas consellerías e tratar de poñer encima da mesa das administracións o compromiso de que os proxectos importantes para Mos teñan a súa implicación.
Ben, vostede ten un proxecto enriba da mesa que é o máis relevante, como é, estábamos a falar, fai uns intres, ese asentamento do Celta en superficie do termo municipal de Mos. Eu adianto unha noticia que quería confirmarla por parte da máxima residora do Concello, como é que a próxima semana está prevista, pendente, imaginamos, de alguna xuntanza entre vostede e o presidente do Real Cruz Celta, de colocar a primeira pedra da cidade deportiva do Celta en Mos.
Pois efectivamente, na mañan de hoxe xa estive en contacto co presidente do Celta para barallar algunha data e concretaremosla esta tarde, e efectivamente é unha realidade. Ahora sí que é unha realidade. Si facíamos visitas, si dábamos por benvida a cidade deportiva coa construción dos campos de fútbol que levan desde principios de ano, evidentemente con esta obra, con esta, como lle chamo eu, pastilla de vestiarios e de servicios a eses campos de fútbol, pois se dá por concluída a noticia de que a cidade deportiva é unha realidade. E esa primeira pedra pois será a que efectivamente dará paso a esa construcción complementaria aos campos de fútbol. E de que se trata? Pois de que antes de que chegue o verano, eu calculo, o Celta este entrenando no Concello de Mos. Non sei, deportivamente falando, se vai haber previsión de que antes de terminar a tempada haya un cambio de lugar de entrenamento, ¿no? Pero en todo caso, despois do verano empeza unha nova tempada e aí sí que seguro, falamos do mes de agosto, despois de que empecen xa pois os xogadores a prepararse para o entreno da seguinte temporada, aí estarán en Mos. E creo que efectivamente pois o que eso conleva é que sexamos xa noticia porque o Celta entrene en Mos. Imagínese o que chegaríamos a ser si todo isto continúa como vai e chegamos ao final, ¿no? Pois evidentemente seremos un lugar non deportivamente, sino a todos os niveles coñecidos no mundo enteiro. Eu poño exemplo sempre do que máis nos sona, que é Valdebebas. Quen coñecía Valdebebas hasta que foi a cidade deportiva do Real Madrid? Pois creo que a coñecerían os madrileños.
Nada máis.
Nada máis.
Ben, un feito relevante a colocación desa primeira pedra nas instalacións que está a construir que permanentemente está a mudar o paisaxe. Eu asistía fai uns meses precisamente a comprobar o estado desa superficie, esa era constatable a esplanada por parte da maquinaria que ali estaba a traballar, que podía verse, pero nos contaban as últimas horas persoas relacionadas co Celta que aquelo está mudando a unha presa enorme.
Pois efectivamente, a verdad que ese día que fagamos a primeira pedra, que será un día para que todas as persoas poidan visitar e como se están producindo as obras, se comprobará os que leven tempo sin acercarse que como vai cambiando isto de semana en semana e moito máis de mes en mes. As obras, ademais, van a un ritmo bastante bo. Tivemos a sorte de que todas esas prospeccións arqueolóxicas que hubo que facer con patrimonio, pois todo foi como se pensaba e todo ten a luz verde que necesita a nivel urbanístico, a nivel de montes, patrimonial e de medio ambiente. E os que se empeñen en decir o contrario, pois que se sigan empeñando, pero aquí hai unha obviedade e unha realidade que é a que estou a contar.
Eu quería reflexar tamén ese dato porque o máis relevante de todos que esa garantía xurídica que ten a ubicación dos campos do Celta da Cidade Deportiva no término municipal de Mos, tamén esa garantía xurídica coa aprobación inicial por parte do Pleno desa modificación puntual e, polo tanto, xunto tamén con esas matizacións feitas en su día por o Departamento de Patrimonio da Xunta de Galicia, xa arranxadas e complementadas por parte dos traballos ali levados a cabo, significa que non ten que existir ningún atranco para continuar con a realización que será feito constatable máis pronto que tarde. Isto, ademais, vai a supoñer a posibilidade de unha serie de postos de traballo para vecinos de Mos.
Sí, efectivamente, cando a alcaldesa defende este proxecto, se basaba, por suposto, ¿no?, primeiro de todo, na legalidade da que partimos e tamén, pois todas esas críticas do monte e da auga para min eran indispensables, non solamente consolidar a auga que se ten, sino por que non aproveitar este proxecto para poder ter máis auga. Por certo, fago aquí un impas para non esquecerme do que iba a continuar dicindo, que tamén na próxima semana pois podemos ver como a comunidade de augas de Roublín e a comunidade de augas de Casalmorto, de Pereiras, de Campo de Iró, pois van a ver como as súas traídas se converten en algo magnífico. Se están invertindo 200.000 euros coa licenza do Concello, de Medio Rural, etcétera, etcétera. Para que? Pois para que esas dúas traídas que entre unha e outra teñen 300 usuarios, pois teñan máis auga da que teñen hoxe e teñan mellores canalizacións e mellor calidad de auga. É decir, que ningunha das dúas traídas se está quedando sin auga pola construción dos campos, pero aproveitaron a ocasión para pedirlle ao Celta: oiga, miren, pois xa de entonces, si queren un acordo co Monte de Pereiras, queremos dúas traídas novas, e o que están facendo, non? E por eso para mí era indispensable preservar o monte, poñer en valor o monte con este proxecto, que é o que vamos a ter, un maravilloso monte reforestado para uso e disfrute de todos, o que lle decía da auga e o máis importante economicamente falando, non, e de futuro, que é o emprego e a economía municipal. A creación de 2.000 postos de traballo vai a dar un volco, non, ao noso concello. Hemos en este momento, eso supón o 25% do emprego local. É algo impresionante, non? Temos un paro de menos de 900 persoas aproximadamente que logramos, pois tamén coa colaboración da Xunta de Galicia, de obradoiros e demais, ilo baixando cada ano, pero evidentemente esta proxección a longo plazo, a corto longo plazo, será un antes e un despois. Moita xente me dice: "Bueno, pero non van a ser todos de Mos." Hombre, claro que no. Tampouco todos os que traballan en Citroën son de Vigo. Hai moitos que son de Mos, pero evidentemente vai haber moitos máis de Mos que de outros concellos, non? Pero eu, como sempre, aproveito para decir que somos un concello aberto, non temos fronteiras e creemos nun área metropolitana.
Non teñen peche ningún.
Ningún.
Porque en algún sitio parece que sí temos peche.
En Mos os servicios son iguales de vos, de baratos ou de caros para todo o mundo. Bueno, e non deberíamos insistir aquí, pero sí, permítame que lle diga que a verdade é que ten habido a veces programas onde hai límite de plazas e a veces hai nenos de Vigo que entran nos programas e se nos queda atrás algún de mos, pero eu sigo a rejatabla o que teño entre mans, que é defender a nosa Constitución e non se pode diferenciar un servicio público por diferencia de padrón de onde un este, porque outro día veía tamén na prensa que se non eres de Vigo non podes participar na cabalgata. Bueno, vamos a deixalo aí. Eu continuo dicindo que emprego para mos e para toda a comarca, por suposto. E aquí sí, economía para o concello. Estamos a falar de uns ingresos, bueno, pues que nin soñaríamos, de unha inyección económica anual, evidentemente moi forte no momento da construción, que no momento da construción falamos de cerca de 8 millóns de euros para as arcas municipais e despois unha estabilidade anual de máis de 1 millón de euros, non? E eso pois fará que o noso concello cambie radicalmente para ben. Para ben a todos os niveis, a nivel medioambiental, a nivel urbanístico e, sobre todo, a nivel de emprego e de futuro.
Ben, xa para rematar, vostede ten maioría absoluta no seu concello, pero, sin embargo, en contra do que poden facer outros residores, ten por premisa no seu traballo, na súa xestión diaria polos veciños de Mos, na súa alcaldía, a premisa da transparencia en todo o que se está a facer.
Sí, por suposto. Dende logo que o exemplo máis reciente pode ser o do pleno da aprobación do plan xeral, non? Que o máis cómodo pois hubiera sido levar o documento a pleno e con maioría absoluta do goberno estábamos seguros de que se iba a aprobar. E o que fixo esta alcaldesa é cumprir, como sempre, os compromisos cos veciños. Cando falábamos meses atrás, antes das eleccións, do proxecto do Celta, eu me fun co proxecto a todas as parroquias, defendino a capa e espada e o sigo defendendo porque estou convencida que é o mellor para mos, pero tamén é certo que lles decía que todos os veciños tendrían toda a información no momento que tiveran que tela. Así que me pareceu moi óptimo, antes do pleno do 30 de setembro, facer unha convocatoria para todos os veciños de Tameiga para que acudisen ao auditorio a escoitar, a informarse e, o que é máis importante, a preguntar e a expoñer a súa postura. O resultado xa saben cal foi, alguén ou algúns non queren que eu fale ou non queren que os veciños me escoite. Pero a transparencia vai a ser sempre a miña máxima e creo que debería ser a de todo o mundo.
Ben, pois quedámonos, alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, con esa primicia, con esa información que aquí vertida por parte da residora de Mos no tempo de mediodía COPE en directo no estudio central da nosa emisora aquí na Rúa do Príncipe, de que a próxima semana a alcaldesa de Mos e o presidente do Celta, Carlos Mouriño, colocarán esa primeira pedra na futura cidade deportiva do Celta en Mos. Nidia Arévalo, gracias e bo día.
Moitísimas gracias, bo día.